Europols, Europola Europolu pirms sākumi meklējami 1992. gada 7. februārī, kad tā izveidošanu apstiprināja Mastrihtas līgumā par Eiropas Savienību. Europols savu mītni izvietoja Hāgā, Nīderlandē, un 1994. gada 3. janvārī, dibinot Europola narkotiku apkarošanas vienību Edukomats, tā primārais un galvenais uzdevums bija cīņa ar narkotisko vielu nelegālu apriti Eiropas Savienības teritorijā. Pakāpeniski Europola kompetencē pievienojās cīņa ar citām organizētās noziedzības formām. 2002. gada 1. janvārī līdz ar Europola konvencijas pieņemšanu tika apstiprināts Europola kā ES iestādes status un paplašināti tā uzdevumi. Europola konvenciju ratificēja visas dalībvalstis un tā stājās spēkā 1998. gada 1. oktobrī. No 2010. gada 1. janvāra Europols saskaņā ar 2009. gada 6. aprīļa padomes lēmumu 2009.371 TIR ES aģentūra 2017. gada 1. maijā tika ieviesta Eiropas parlamenta un padomes regulējas 2016.794/2016. Gada 11. maijas par Eiropas Savienības aģentūru tiesībai sardzības sadarbībai Europolu, ar kuru aizstāja un atcēla padomes lēmumu 2009.371. Europola mērķis ir atbalstīt un stiprināt dalībvalstu kompetento iestāžu savstarpējo sadarbību, novēršot un apkarojot organizēto noziedzību, terorismu un citas smagas noziedzības formas, kas skar divas vai vairākas dalībvalstis, kā arī sniedzot stratēģisko analīzi un draudu novērtējumu. Šīs regulas izpratnē dalībvalstu kompetentās iestādes ir visas dalībvalstīs pastāvošās policijas iestādes un citi tiesību aizsardzības dienesti, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir atbildīgi par noziedzīgu nodarījumu novēršanu un apkarošanu. Kompetentās iestādes ir arī citas dalībvalstīs pastāvošas publiskās iestādes, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir atbildīgas par Europola kompetencē esošu noziedzīgu nodarījumu novēršanu un apkarošanu. Europols dalībvalstu kompetentajiem dienestiem piedāvā šādu atbalstu: informācijas un izlūkdatu vākšana, uzglabāšana, apstrāde, analīze un apmaiņa, palīdzības sniegšana izmeklēšanās dalībvalstīs. Konkrēti, nosūtot visu šim nolūkam derīgo informāciju valsts vienībām, kā arī veicot pārbaudes Europola datu bāzēs, izlūkdatu un analītiska atbalsta sniegšana dalībvalstīm saistībā ar liela mēroga, starptautiskiem vai eventuāli bīstamiem notikumiem draudu novērtējumu, stratēģiskās analīzes un vispārējās situācijas ziņojumu sagatavošana, tostarp organizētās noziedzības draudu novērtējumu slodsta ierosinājumu nosūtīšana attiecīgo dalībvalstu kompetentajiem dienestiem, uzsākt, veikt vai koordinēt izmeklēšanu konkrētās lietās, kā arī izveidot apvienotās izmeklēšanas grupas ātra informācijas apmaiņa un koordinācija starp dalībvalstīm jebkurā diennakts laikā. Izmantojot Europola operatīvo vadības centru, plašāka informācija par Europolu ir pieejama interneta resursā www.europola.europola kontakta informācija Europolpo, box 908-502-509-LLW-ZIHAGUETHENETHERLANDS. Viena no valsts policijas prioritātēm ir starptautiskā sadarbība. Izmantojot Eiropas policijas biroja jeb Europola kapacitāti valsts policijā, darba ar Europolu koordinējoša struktūra vienība ir LRM valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes starptautiskās sadarbības pārvaldes otrā nodaļa, kuras uzdevums ir sniegt atbalstu un koordinēt Europola, ārvalstu un Latvijas kompetento dienestu sadarbību cīņā ar transnacionālo organizēto noziedzību, terorismu un citām smagām noziedzības formām. Latviju Europolā šobrīd pārstāv valsts policijas sakaru virsnieks un valsts ieņēmumu dienesta sakaru virsnieks. Informācijas apmaiņa starp dalībvalstu kompetentajiem dienestiem, Europolu un citu dalībvalstu kompetentajiem dienestiem notiek ar LRM valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes starptautiskās sadarbības pārvaldes otrās nodaļas starpniecību ārpus darba laika, izmantojot starptautiskās sadarbības pārvaldes dežūrdaļu punkts.